Mendan ba'zi masalalarda munosabat, ya'ni pozitsiyamni ko'p so'rashadi. Munosabatimni bir oz ochiqlashga o'zim ham ehtiyoj sezdim. Birinchisi, ko'p xotinlik. U Allohning hukmi. Bu haqda bahs qilinmaydi. Muammo hukmni noto'g'ri tatbiq etishda. Tatbiqni isloh qilish kerak. Tatbiq bu xususdagi shar'iy hukmlarni bilmaslik, xotinlar o'rtasida adolat qilmaslik kabi masalalardir. Tatbiq isloh qilinsa, jamiyatdagi bundanda katta muammo, zino va fohishabozlikka qaqshatqich zarba beriladi. Ammo hozir din va hukumat uchun ko'p xotinlik muammosidan ko'ra muhim masalalar anchagina. Ikki tomon ham e'tiborni ularga qaratgani ma'qul ish bo'lsa kerak. Ikkinchisi imomlar. Dinini yaxshi bilgan va amal qilgan imomlar juda ham ko'p. Ayrimlarning noto'g'ri harakatlari boshqalarga nuqson bo'lmasligi kerak. Imomlik kasb emas, balki maqomdir. U qavmga yo'lboshchi, muallim va mudarris bo'ladi. Uning mavqeini pasaytirishga urinish, dinning mavqeini pasaytirishga urinish hisoblanadi. Ammo xristianlikda bo'lganga o'xshash, imomlarda muqaddaslik xususiyati yo'q. Xato ham qiladi va buning uchun mas'ul ham bo'ladi. Uchinchisi, maddohlar. Keyingi paytda bu jarayon juda ham kuchayib ketdi. Bu kuchayish omma oldida rahbariyat obro'sini tushiradi va hukumatni hozirgi tanlagan islohot yo'lidan chalg'itadi. Shuning uchun maddohlarning yuziga tuproq sochish kerak. To'rtinchisi, mo'min musulmonlarning kelishmovchiligi. Albatta, mo'minlar birodardirlar. Bas, ikki birodaringiz o'rtasini isloh qiling. Allohga taqvo qiling, shoyatki rahim qilinsangiz. Hujurot surasi 10-oyat. Oyatning salobati va muhabbatiga boqib ko'ring. Bundan ortiq nima deyish mumkin? Qadarim men uchun nimalar yashirib qo'yganini bilmayman, lekin yaxshi gumon ila u tomon qadam tashlayman. Mubashshir Ahmad.